Tere, osa sa oma Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Oleme pühakirja selgitamisega Apostlite tegude raamatu 11. peatükis. Täna kuuleme ärkamisest Antiookias ning näeme Sauluse naasemist evangeeliumi kuulutamiseks. Kuid kõigepealt räägib pastor Aare Kimmel, kuidas võttis Jeruusalemma kogudus vastu teate paganate ristimisest.
Eespool käsitlesime piibli kohta, mille tähtsust ei ole õigupoolest võimalik ülerõhutada. Jumal avas Peetruse silmad täiesti uuel viisil, nii et ta julges astuda sammu, mis tähendas terve Jeesuse päästetöö mõistmist hoopis uues, senisest palju laiemas valguses. Kaisareas Korneeliuse juures oli ristitud paganrahvaste hulka kuuluvaid inimesi issanda Jeesuse nimesse ja liidetud nad nõnda kristliku kogudusega. Enne seda olid apostlid nähtavasti tardunud mõtteviisi, et evangeelium kuulub põhiliselt ikkagi ainult juutidele. Tõsi küll, juba enne seda oli ristitud ka samaarlasi, aga seda võis siiski pidada suhteliselt kergesti mõistetavaks erandiks. Samaarlastel oli põhiliselt ikkagi sama usk, mis juutidel, ehkki nad olid eriarvamusel õige Jumala teenimise koha suhtes. Ent paganate ristimine, ilma et nad enne seda oleksid saanud juutideks, oli midagi täiesti ennekuulmatut. Pole seepärast ime, et teated Korneeliuse kodus toimunust levisid ümbruskonnas nagu kulu tuli. Tulemuseks oli, et Peetrus pidi kodukoguduse ees aru andma, mis oli toimunud. Loen Apostlite tegude raamatu 11. peatükist esimesed kolm salmi. Aga apostlid ja vennad, kes elasid mööda Juudamaad laiali, said kuulda, et ka paganad olid Jumala sõna vastu võtnud. Kui nüüd Peetrus tuli üles Jeruusalemma, riidlesid ümberlõigatud temaga. Sina oled astunud sisse ümberlõikamata meeste juurde ja söönud koos nendega. Peetruse teguviisi peeti lubamatuks. Ta oli puhtusseadustest üle astunud juba sellega, et ta oli läinud ühe pagana koju ja vähe sellest ta oli seal kodus koos paganatega veel söönudki. Vanemate pärimusseadus keelas juutidel teisest rahvusest inimest isegi puudutada. See algkogudusse kuulunud juutide reaktsioon näitab ilmekalt, kui suure barjääri oli Peetrus Kaisareas ületanud. Nad suhtusid Peetruse teosse vähemalt nii sama tõrjuvalt, nagu oleksid suhtunud ka variserid. Nii siis ei olnud algkogudus veel mõistnudki, mida Jeesuse missioni käsk tegelikult tähendas. Loen 11. peatükist salmid 4-6. Siis Peetrus hakkas rääkima ja seletas neile järgemööda kõik. Mina olin Joppe linnas palvetamas ja nägin nagu endast ära olles nägemuse. Üks anum, mida lasti nelja nurka pidi taevast maa peale, laskus nagu suur lina ja tuli otse minu ette. Ja kui ma seda ainiti vaatasin, nägin ma ilmamaa neljajalgseid ja metsloomi ja roomajaid ja taevalinde. Peetrus jutustab oma kuulajatele kõik nii nagu oli olnud, alates nägemusest, mille ta oli palvetades saanud. Loen salmid 7-10. Aga ma kuulsin ka häält mulle ütlevat, tõuse Peetrus, tapa ja söö. Aga mina ütlesin, ei ilmaski, issand, sest minu suust ei ole veel kunagi sisse läinud midagi keelatud ega rüvedat. Hääl taevast ütles aga teist korda, mida Jumal on puhtaks tunnistanud, seda sina ära pea keelatuks. See sündis kolm korda ja kõik tõmmati jälle üles taevasse. Nägemus roojastest loomadest tekitas Peetruses hämmeldust, aga selle tähendus selgus varsti. Loen salmid 11-15. Ja enne, otse kohe seisis koja ees, kus me olime, kolm meest, kes olid läkitatud kaisareast minu juurde. Aga vaim ütles mulle, et ma läheksin nendega kaasa ilma kõhklemata. Minuga tulid koos ka need kuus venda ja me läksime selle mehe majja. Ja tema jutustas meile, kuidas ta oli näinud inglit oma majas seismas ja ütlemas, läkita mehi Joppesse ja kutsu Siimon, kelle hüüdnimi on Peetrus. Tema räägib sulle sõnu, mille läbi sina ja kogu su pere saate päästetud. Kui ma siis hakkasin rääkima, langes püha vaim nende peale, nii nagu meiegi peale alguses. Põhjus, miks ingel käskis Korneeliuse kutsuda, oli, et tema ja kogu tema pere saaksid päästetud. Ehkki Kornelius oli elanud üpris eeskujulikku elu ja olnud väga abivalmis ka oma kaasinimeste suhtes, ei võinud ta pääseda ilma Jeesusest rääkiva sõnata. Sest üksnes selle sõna kaudu sünnitab püha vaim inimestes usu Jeesusesse. Peetrus ja tema kuus kaaslast said Korneeliuse kodus tunnistajateks millelegi sarnasele, mida apostlid isegi olid läbi elanud nelipühapäeval. Hiljemalt see sündmus veenis Peetrust, et pääste oli mõeldud ka paganrahvaste hulka kuuluvatele inimestele. Peale selle tuletas see Peetrusele midagi meelde. Loen salmid 16 ja 17. Siis tuli mulle meelde issanda sõna, kuidas ta ütles, Johannes ristis küll veega, aga teid ristitakse püha vaimuga. Kui nüüd Jumal on andnud neile samasuguse anni kui meilegi, kes me usume issandasse Jeesusesse Kristusesse, kes olen siis mina, et ma oleksin võinud Jumalat keelata? Peetrusele meenus Jeesuse tõotus, et usklikud saavad ristitud püha vaimuga. Ta mõistis, et need sõnad läksid tõeks ka kaisareas Korneeliuse kodus. Peab märkima, et püha vaimuga ristimisest ei räägita piiblis kuigi palju. Hoopis rohkem on juttu püha vaimuga täitumisest või püha vaimu saamisest. Põhiliselt ainult ristija Johannes räägib Jeesusest kui püha vaimuga ristijast ja ühel korral kasutab seda väljendit ka Jeesus ise, apostlite tegude raamatu esimese peatüki viiendas salmis. Nimelt seda Peetrus siin meenutaski. Peale selle ütleb Paulus esimeses kirjas korintlastele 12. peatüki 13. salmis, sest meie kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe vaimuga. Eelneva põhjal teeb vähemalt osa piibliseletajaid vahet püha vaimuga ristimisel ja püha vaimuga täitmisel. Seetõttu sai neli püha sündmust käsitledes öeldud, et püha vaimuga ristimine tähendab seda, et inimene ühendatakse Kristuse ihu ehk kogudusega, kus püha vaim tegutseb. Tegemist on nähtamatu orgaanilise ühendusega Jumala ja inimese vahel, ehk Jeesuse Kristuse ja tema koguduse vahel. Piibel isegi ei kutsu inimesi üles seda ristimist otsima. Selle asemel kutsub piibel kristlasi üles jätkuvalt püha vaimuga täituma. Püha vaimuga täitumisega kaasnevad sageli ka mitmesugused tunded ja kogemused. Neist võib olla üks tüüpilisem on süvenev patususe tundmine. Aga loomulikult kuulub nende tunnete hulka ka rõõm Jeesusest. Korneliuse kodus ilmnes püha vaimuga täitumine samal kombel nagu nelipühalgi, mil apostlid, olles saanud täidetud püha vaimuga, hakkasid rääkima eri keeltes. Ka Korneliuse kodus järgnes püha vaimu ristimisele ka püha vaimuga täitumine. Ja sealgi oli selle nähtavaks tagajärjeks ka keeltes rääkimine. Ilma selle nähtava märgita ei oleks Peetrus kuidagi saanud teada, et juuresolijad olid ka ristitud püha vaimuga. Sellest saab järeldada, et nimelt Peetrus ja tema kuus kaaslast vajasid seda nähtavat märki, veendumaks, et Jumal oli saatnud Issanda Jeesuse päästeks ka paganatele. Loen apostlite tegude raamatu 11. peatükist 18. salmi. Seda kuuldes nad rahunesid ja andsid Jumalale au, üteldes, siis on Jumal ka paganatele andnud meeleparanduse eluks. Peetruse seletus veenis kõiki kahtlejaid ja isegi kõige juudimeelsemaid algkoguduse liikmeid. Tõepoolest, kui juba Jumal võttis inimesed vastu ja andis neile oma püha vaimu, mis seal siis inimestel enam ütelda on? Tuli laiendada oma arusaamu ja mõista, et evangeeliumi levimises oli alanud uus periood. Evangeeliumi kuulutajaid oli juba palju, aga esialgu tegutsesid nad kõik juutide hulgas. Alles aja jooksul hakkas olukord muutuma. Loen salmid 19 ja 20. Need, kes olid Stefanose pärast tekkinud viletsuses hajutatud, käisid mööda maad Foiniikiani ja Küprose saareni ja Antiookiani, rääkides sõna ainuüksi juutidele. Nende hulgas oli ka Küprose ja Küreene mehi, need rääkisid pärast Antiookiasse jõudmist ka kreeklastele, kuulutades neile evangeeliumi Issandast Jeesusest. Pärast seda, kui Luukas on rääkinud, kuidas esimesed mittejuudid leidsid usu Issandasse Jeesusesse, hakkab ta üha rohkem rõhutama evangeeliumi levimist ka mittejuutide hulgas. Oli ju Luukas isegi kreeklane. Stefanose surmaga seoses tekkinud tagakiusamise käigus olid Jeruusalemma kristlased igas suunas laiali pillutatud. Luukas räägib eriti nendest, kes läksid Jeruusalemmast põhja poole. Foiniikia all mõeldi maad Iisraelist põhja pool, mille territoorium suurelt osalt kattub praeguse Liibanoniga. Selle tähtsaimad linnad olid Ptolemais, Tüüros ja Siidon. Mõned kolisid ka Küprose saarele, kust oli pärit ka Barnabas. Tähtsaim siin mainitud kohtadest oli igal juhul Antiookia, täpsemalt öeldes Süüria Antiookia. See oli Rooma riigis suuruselt kolmas linn Rooma ja Aleksandria järel. Tol ajal hinnatakse seal olevat elanud vähemalt 500 000 inimest. Linnas elas ka palju juute. Siin kohal võib meenutada kuuendat peatükki, kus nägime, et üks seitsmest diakonist, Nikolaos, oli juudi usku pöördunud antiooklane. Jeruusalemmast laiali pillutatud usklike südames oli evangeeliumi vägi nii võimas, et nad rääkisid sellest kõikjal, kuhu nad läksid. Reeglina aga räägiti seda vähemalt esialgu ikkagi ainult juutidele. Ehkki teated Korneliuse juhtumist olid kahtlemata jõudnud kaugele, oli inimestel, kes olid eluaeg elanud juutluses, järgides rangelt selle puhtusnõudeid, psühholoogiliselt väga raske ületada barjääri mittejuutide suhtes. Aastasadade pikkusi harjumusi ei ole niisama lihtne seljast maha raputada. See vastu juudiusku pöördunud kreeklaste jaoks oli psühholoogiline barjäär mitte juutide suhtes hoopis madalam. Enne juutlusse pöördumist olid nad ise elanud tavalist kreeklase elu ja kahtlemata oli neil ka palju sugulasi, kes polnud juutideks hakanudki. Nii kasutaski Jumal esmajoones neid juudiusku pöördunuid, et viia evangeelium ka kreeklaste hulka. Selline asjade areng tingis ka selle, et vähehaaval hakkas Jeruusalem oma tähtsust kristluse juhtiva keskusena kaotama. Samal ajal muutus üha tähtsamaks keskuseks nimelt Antiookia. Tasub pidada meeles, et nimelt Antiookia oli see kogudus, kes omal ajal saatis missioni tööle Sauluse Tarsosest. Eelnevast saime hea vihje ka missioni töö jaoks. Kõige vähem tuleb ületada barjääre ja erinevusi siis, kui igal maal kuulutavad evangeeliumi selle sama maa elanikud või vähemalt elanike rahvuskaaslased. Muide, võib-olla on siin üks põhjus, miks on Jumal üldse usaldanud evangeeliumi kuulutamise nimelt inimestele ja mitte inglitele. Sellest samast põhimõttest lähtudes kirjutab hiljem ka apostel Paulus, et evangeeliumi kuulutamise huvides on ta saanud kõigile kõigeks, et igal juhul mõned neist päästa. Juutidele juudiks, seaduseta inimestele seadusetuks inimeseks, seaduse all olijatele seaduse all olijaks ja nõrkadele nõrgaks. Esimene kiri korintlastele, 9. peatükk, salmid 20-22. See tähendab, et Paulus õppis kõigepealt oma kuulajaid mõistma ja leidis nendega nii-öelda ühisosa, enne kui hakkas neile kuulutama. Tähelepanelik kuulaja märkas, et juttu oli evangeeliumi levitamisest Jeruusalemmast põhja poole jäävatel aladel. Kuidas aga sündisid Jeesusesse uskujate kogudused näiteks Jeruusalemmast lõunapool olevas Aleksandrias või siis Roomas? Täiesti ilmselt on Jeesuse järgijad jõudnud oma sõnumiga millalgi ka sinna, aga kes nad olid ning millal ja kuidas see toimus, selles osas piibel meie uudishimu ei rahulda. Näiteks Paulus kirjutab kirja kogudusele Roomas, aga kes on selle koguduse asutanud, on meile teadmata. Piibli välistest allikatest on teada, et ka Aleksandrias oli aktiivne kogudus, ent sellegi sündimine on meie jaoks hämaruse hõlmas. Tuleme siis tagasi meie jaoks nimetute Küprose ja Küreene meeste juurde, kes olid jõudnud Antiookiasse. Loen salmid 21 ja 22. Issanda käsi oli nendega ja suur oli nende arv, kes uskuma hakates pöördusid Issanda poole. Aga jutt nendest kostis Jeruusalemmas oleva koguduse kõrvu ja nad läkitasid Barnabase Antiookiasse. Süüria Antiookiasse saabus ärkamine, kui evangeeliumi Jeesusest hakati kuulutama ka mittejuutidele. Uudised sellest jõudsid ka Jeruusalemma ja seal taheti teada, mis õieti toimub. Selguse saamiseks saadeti koha peale Barnabas, kes ise oli pärit Küproselt, seega Antiookiast mitte väga kaugelt. Loen salmid 23 ja 24. Kui ta pärale jõudis ja nägi Jumala armu, sai ta rõõmsaks ja julgustas kõiki jääma kindlameelselt Issanda omaks, sest ta oli hea mees, täis püha vaimu ja usku, ja palju rahvast lisati Issanda omade hulka. Hüüdnimi Barnabas tähendab tõlkes julgustajat ja tema töö viljast selgub varsti, et ta oli noorele kogudusele suureks julgustajaks. Tema sõnumi peasisu võtab Luukas kokku sõnadega ja ta julgustas kõiki jääma kindlameelselt issanda omaks. See on ka praegu iga tõelise kristliku julgustuse peasisu, sest Jeesuse omaks jäämise vastandiks on temast loobumine. Kes temast loobub või, nagu Jeesus ise ütles, kes ei jää temasse, see peab otsima oma elule aluseid kusagilt mujalt. Näiteks ise endast, teistest inimestest või õilsatest aadetest. Ent ükski muu alus peale Jeesuse ei jää lõppude lõpuks püsima. Töö Antiookias kasvas ja tarvis oli uusi töötegijaid. Kust neid aga leida? Barnabasel oli meeles vähemalt üks mees, kes tundus sobiv. Loen salmid 25 ja 26. Siis läks Barnabas Tarsusesse Saulust otsima. Ja kui ta leidis tema, tõi ta tema Antiookiasse. Ning nad käisid terve aasta koos koguduses ja õpetasid suurt hulka rahvast. Ja see oli Antiookias, kus jüngreid esimest korda hakati nimetama kristlasteks. Jeruusalemma usklikud olid omal ajal pidanud paremaks saata Saulus tagasi koju Tarsusesse, kuna tema tegevus kippus kaasa tooma kokkupõrkeid, mis koguduse elu raskendasid. Neist sündmustest oli möödunud hinnanguliselt vähemalt 7, aga võib-olla isegi 10 aastat. Nii kaua oli Saulus pidanud sündmuste keskmest eemal olema. Piibel reedab, et pikk vaikuse aeg oli Sauluse jaoks tähtis. Seda märkame kohe, kui ta uuesti lavale astub. Varem oli tema ise see, kes välja astus, nii Damaskuses kui ka Jeruusalemmas. Seekord aga ei kippunud ta esinema oma enda kutsel, vaid ta oli tarvis otse kui urust välja tuua. Ja paneme tähele, et jälle kord on Barnabas see, kes tema välja otsib. Juba Jeruusalemmas oli Barnabas Sauluse kõrvale astunud ja veennud algkogudust tema pöördumise ehtsuses. On tähtis tähele panna, et Süüria Antiookiast tulid kõik algatused mitte Pauluselt endalt, vaid teistelt. Jumal pani liikuma Barnabase, kui ta leidis, et nüüd on õige aeg ja Paulus on oma ülesande jaoks küps. Antiookias töötasid mehed koos terve aasta. Selle töö tulemused võeti kokku tõdemusega, et see oli Antiookias, kus jüngreid esimest korda hakati nimetama kristlasteks. Sellest tunnistusest võib täiesti ilmselt järeldada, et meeste kuulutuse keskmeks oli Jeesus Kristus. Tegelikult oli Sauluse kuulutuse keskmes Jeesus Kristus algusest peale. Seda võime näha juba 9. peatüki salmidest 22 ja 28. Aga vahepeal oli Saulus elanud rida aastaid vaikselt, tegeldes tõenäoliselt telkide valmistamisega, sest pole mingeid andmeid, et ta oleks sel ajal tegutsenud evangeeliumi levitamise alal. Aga küllap oli Jumal ka nende vaiksete aastate jooksul teinud Sauluse südames midagi ilusat. Võib-olla jäi ta Kristuse kuulutamise kõrval nüüd ise rohkem varju kui varem. Loen salmid 27-30. Noil päevil tuli prohveteid Jeruusalemmast Antiookiasse. Üks neist, Agabos nimi, tõusis ja andis vaimu läbi teada, et suur nälg on tulemas kogu riigis. Nõnda ka sündis keiser Claudiuse ajal. Aga iga jünger otsustas saata Juudamaal elavatele vendadele abi, nii kuidas kellegi käekäik lubas. Seda nad tegidki, läkitades Annit Barnabase ja Sauluse kaudu vanematele. Näib, et prohvet Aagapose poolt kuulutatud näljahäda tagajärjel kannatasid Jeruusalemma kristlased rohkem kui teised. Seepärast korraldati rikkamatel aladel vaesemate abistamiskampaania. Seega ei ole tänapäevased korjandused puudust kannatajate abistamiseks mingi uus leiutis. Millal siin mainitud näljahäda siis aset leidis? Luukas ütleb, et see toimus keiser Claudiuse ajal. Tema valitses aastatel 41-54. Võib-olla viitas Aagapose ennustus aastale 46, mil vähemalt Juudeas teatakse olevat olnud raske näljahäda. Üldiselt aga ei olnud näljahädad neil aegadel sugugi haruldased. Ka Antiookia koguduses kanti hoolt puudust kannatavate ususõprade eest Jeruusalemmas, kogudes neile abi. Abi kohale viijateks valiti Barnabas ja Saulus. See sama Saulus oli varem teinud oma parima, et Jeruusalemma usklikud maa pealt hävitada. Nüüd kasutas ta oma tarmukust nende abistamiseks. Imelised on Jumala teod.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme aga koguduse tagakiusamisest ning Peetruse imelisest pääsemisest vanglast. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni.
Ja iial pole pettund ma sinus. Sa oled Jumal, kõikvõimas Jumal. Maa ja taeva looja, sina oled A ja O, esimene viimne ka, algus ja ots, Jumal oled sa. Sina oled A ja O, esimene viimne ka, algus ja ots, Jumal oled sa. Ja inimesu näo järgi loodud, sa oled Jumal, kõikvõimas Jumal, maa ja taeva looja. Sina oled A ja O, esimene viimne ka, algus ja ots, Jumal oled sa. Sina oled A ja O, esimene viimne ka, algus ja ots, Jumal oled sa.
Kaanest kaaneni.